povodom. Nakon nedeljne sednice vlade Srbije, utisak je da nismo ništa bliže rešenju ili barem odluci šta ćemo preduzeti povodom američkih sankcija NIS-u i zahteva da Rusi izađu iz vlasništva u toj kompaniji. Predsednik Vučić, koji je prisustvovao sednici, rekao je da će Srbija podržati rusku stranu u pregovorima sa trećom stranom o promeni vlasništva u toj kompaniji, a da će, ako se ne dogovore oko cene, država biti spremna da Rusima ponudi više novca da otkupi NIS. On je naglasio da je protiv nacionalizacije, konfiskacije i otimačine, završavam citat, ali da za nedelju dana moramo da imamo rešenje. O tome koje je najmanje loše rešenje u situaciji u kojoj bi naša zemlja mogla da pretrpi ozbiljnu ekonomsku štetu zbog američkih sankcija NIS-u, razgovaramo sa profesorom Kostom Josifidisom, makroekonomistom. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, možda će malo vas iznenaditi ovim prvim pitanjem, jer utisak je da svi znamo sve o sankcijama, međutim, neki moji razgovori s nekim relativno dobro informisanim ljudima doveli su me do zaključka da ljudi nisu sasvim sigurni šta tačno predstavljaju ove sankcije. Dakle, možete li nam tačno pojasniti na šta udaraju ove sankcije i kakve one konkretno probleme proizvode?
Da, iznenađuje da ljudi nisu načisto o čemu je reč kada je u pitanju ova drastična mera u vezi sa ruskom naftom u Srbiji i vlasništvom. Dakle, stvar je zbilja veoma jednostavna. Da li je u funkciji okončanja rata u Ukrajini ili je jednostavno posledica trumpizma kao nedovoljno prepoznatlje politike u smislu ad hoc odluka, bilo kako bilo, Srbija, naša zemlja, je stavljena u poziciju svršenog čina sa Rusima, ne možemo nikako da poslujemo, u smislu da Rusi ne mogu da budu vlasnici naftne industrije u Srbiji, ne mogu da budu vlasnici i sa njima se ne može ništa ekonomski raditi. Drugim rečima, mi možemo i tekako kao država da uvozimo sve druge, isti naftu i gas iz svih drugih zemalja, bilo koji način, da li baržama, da li kamionima, doruše ne može preko Hrvatske, Janafa, jer su oni, naravno, Evropska unija, ne dozvoljavaju ni oni sebi da uđu u problem, ako gube 50 miliona evra godišnje. I onda smo mi u poziciji da tražimo druga rešenja. Jedno vreme je bilo, pozicija je trajala 7-8 meseci, očekivalo se da se nađe rešenje između Rusa i Amerikanaca, kako? Pregovori su išli gore-dole, eto i taj razgovor, odnosno pregovori u Budimpešti su također otkazani, znači krenulo se opet od nule, bez obzira na obećanja januarsko-februarske da će se rat u Ukrajini shvatiti za jedan dan, ratovi niti počinju, niti se završavaju za jedan dan. U tom smislu, mi imamo samo još par dana da donesemo odluku od krajnje drastičnih mera, kao što je nacionalizacija, iako je, se zaklinjemo da nećemo, i tako, naravno to je veoma nepopularna mera. Međutim, do traženja nekog drugog vlasnika, da li iz Evrope i iz Emirata, to pominju se Shell, Chevron, MOL, kao prvi komšija, da mogu da preuzmu NIS, da bi se nastavila proizvodnja derivata. I sad pitanje je, šta je tu najniži oportunitetni trošak za državu?
Mm-hmm.
Šta je najjeftinije, najbolja alternativa? I sa stanovišta ekonomije, a to je cena tih derivata, i sa stanovišta geostrategije države, jer negde ćemo morati izgubiti.
Da. Kada bi se napravila, svakako ćemo svakoj od ovih varijanti još da kažemo par reči, ali želeo bih malo da pojasnimo problem sa ovim sankcijama. Dakle, kada bi se napravila jedna hladnokrvna ekonomska računica oslobođena geopolitičkog konteksta, kakve bismo ekonomske posljedice pretrpeli ukoliko ostane status quo i da se pravimo da se ništa ne događa?
Ne, to je, čak i ja, izvijete što vam to reći, ali to je apsurdno pitanje. Mi ne možemo da se pravimo da se ništa ne događa, jer se država ne može energetski, pa pre svega se misli na bezbednost države, ugroziti. Mm-hmm. Znači, ako se ništa ne desi, ostaje ono posljednje. Šta je to? Nacionalizacija. Jer moraju rafinerije da rade.
I to će Amerikanci onda prihvate, naravno.
Da.
Za nas je to najgore rješenje, jer imam, mislim, ta politika koju je država Srbije, naša država, decenija, materna, eto, sa posljednje godina, naročito upražnjavala na četiri stolice i davala svoje rezultate, sad se zbog ukrajinskog rata privelo kraju, ne može se više sediti na četiri stolice, jedna noga se izmakla.
Da.
I onda moramo tražiti rješenje koje je najjeftinije. Mislim, kada bih ja birao, znači, ja bih uzao ono najjeftinije. A što je MOL? Zašto MOL? Pa tu je odmah pored nas. Najniži su troškovi prevoza svega, transporti. Znači, ne bi se ništa...
Dakle, vi govorite o mogućnosti da mađarska naftna kompanija preuzme taj deo vlasništva Rusa u...
Tako je, da preuzme i da upravlja. I da imamo... Onda se ne bi ništa odrazilo ono što najviše interesuje populaciju, naše stanovništvo, šta? Pa cena. Cena derivata. Znači, oni su tu ispred i skoro se ništa ne bi mijenjalo. Ovako, ako se budemo udaljavali i geografski, a pogotovo geostrateški, kao što kažete, cene su neizvesne, veoma. Znate.
Da.
Najviša cena bi bila nacionalizacija, ali govorimo u geopolitičkom, pa čak i u geoekonomskom. U ekonomskom ne. Zašto ne u ekonomskom? Kada bismo mi bili vlasnici NIS-a, time bismo se ali na duži rok, ne privremeno pa posle opet da vratimo Rusima ili ne znam kome, nego na duži rok, onda bi se država obezbedila da nije šta, pa nije protektorat naftnih kompanija.
Mm-hmm.
Jer mi smo, znate, u ropstvu. Da li se to zvao NIS, sutra MOL, preko sutra Shell, znači ne mi moramo da pravimo diversifikaciju iz više izvora. A sad kako? Kada je Balkan tu gde jeste, kada je Rusija u odnosu sa Evropom, znate, tu gde jeste, u ostalom, ako ćemo da govorimo o ceni, pa najvišu cenu svega ovoga dešava, platili su Nemci, nemačka ekonomija. Oni kupuju drastično višim cenama kupuju američki gas. Zato je nemačka ekonomija već par godina u recesiji. E pa to bi se i nama oslobodile ruka ako bismo ni našu da smo vlasnici NIS-a. Ali to nije opcija, koliko vidim države, nego ako se i bude prodalo, to će se oročiti pa da se posla vrati ili ne znam ja koji su tu sve pregovori. Odnosno, lično mislim da nemamo dovoljno informacija, pa će od sebe, a pa čak i najuži krug gore koji odlučuje nema dovoljno informacija. Zašto? Pa ne zna se u kom pravcu ide Amerika, šta oni hoće. Ono se sad je.
Tu ćemo ponovo doći na Trump i njegov način odlučivanja i njegove savjetnike. Vratio bih se samo na ovo što smo čuli u nedjelju. Dakle, čuli smo da će Srbija podržati rusku stranu u pregovorima sa trećom stranom o promjeni vlasništva toj kompaniji. To je ova opcija, verovatno koju ste vi pomenuli, možda MOL ili neko ko bi također tu pristao, odnosno na čega bi Amerikanci pristali, što je jako važno. Sad, čuli smo i to, ako se ne dogovore oko cene, da će naša država biti spremna da Rusima ponudi više novca da otkupi NIS. Zašto to nije prva opcija? Zašto Rusi odbijaju nama da prodaju vlasništvo kada smo izrazili želju da...
Mislim da Rusi ne odbijaju samo nama.
Da li je to samo politički razlog?
Ne, Rusi odbijaju uopšte, a to je pre svega politički razlog. Mislim, to je jedan prihodi Gazproma od NIS-a se smešni u njihovoj strukturi na te prihoda. Ali je prisustvo na Balkanu veoma važno Rusima. Međutim, nije to prva opcija. Rusi ne žele da prodaju, njima je to... E sad, valjda će razumeti da ako ne budu hteli da prodaju, da mi nemamo izlaz. Država koja ima odgovornost prema svom narodu, stanovništvu, mora da obezbedi energiju. I dakle, onda će biti nacionalizacija. Po višim cenama, da bi se... I to je malo apsurdno. Da bi se, eto, malo ublažio taj udar na rusku imovinu ovde, ali zašto po višim cenama? Ide čak i do 5 milijardi. Kao realno bi bilo 2 milijarde. Pa zašto? Inače smo to poklonili. Od prvog dana se bio protiv toga.
Dobro, moramo kada kažemo to da su Rusi dosta uložili, kažu su minimum 2 milijarde evra, što u rafineriju, što u neke druge stvari.
Ma ostavite tu priču što su oni uložili, koliko su dobili besplatno.
Uh-huh.
7 milijardi dolara u zemlji su uzeli i to sve onako eksploatisali. Pa onda sve nad zemljom, ne samo nisu vas gada, nego svega i svačega bilo i pumpe. To je bilo bagatela za 400 miliona dolara. Znate.
Mm-hmm. Dakle, vi verujete da je to ipak bio loš poslani potez?
Apsolutno je bio loš poslani potez.
Da, sada nažalost ne vredi da se vraćamo to, što kaže za prosutim mlekom, ne vredi plakati. Čuli smo dakle tu neku specijalnu operaciju u ovoj trećoj varijanti, ukoliko bi Rusi pristali da mi otkupimo taj udeo vlasništva, kako čujemo po toj nekoj većoj ceni, šta god to značilo, imamo li mi taj novac? Kako bi smo mogli da dođemo do toga?
Naravno da nemamo novac, ali se on može prestrukturirati nešto iz budžeta, nešto iz zajmova. Srećno, javni dug daleko ispod masterskih kriterijuma.
Znači, smeju li devizne rezerve da se koriste za to?
Pa ne bi trebalo. U krajnjoj liniji mora se sve koristiti ako nemaš kud. Ali ne bi trebalo jer su devizne rezerve namenski.
Zlato?
Nikako. To je sve namenjeno ka stabilnosti kursa i stabilnosti monetarne politike. Tako da, u krajnjoj liniji sve se može. Znate.
Da.
Ali to su sve ad hoc rješenja koja nemaju neku... Nemaju uporište čak i u teoriji, a može se realizovati. Zajmovi. Znate.
Dakle, ipak neka vrsta zaduživanja bi morala da dođe u
obzir. I to je opet po nepovoljnim uslovima, jer kreditori samo čekaju da je neko u cajtnotu i onda podignu naravno uslovi kreditiranja od kamatnih stopa.
Da. Šta nam kaže iskustvo evropskih zemalja koje su prošle kroz neku vrstu nacionalizacije ruske imovine, recimo u Nemačkoj? Delimično vidim Bugari razmatraju šta da rade sad sa Lukoilom. Uzevši u obzir ta iskustva, da li možda to može da bude nekakav put da mi na taj način obezbedimo našu imovinu u NIS-u?
Ne znam, nisam sigurno da sam razumeo šta pitati ovdje sa nemačkim iskustvom. Nemačka je druga država, znate. Oni su to...
Teško je praviti paralele.
Tako je, paralele. A ovo je Lukoil u Bugarskoj je završio svoju priču, isto kao i što će i NIS završiti. Znate, to, i oni su sveć, mi Bugari su se već okrenuli, tako da tu oni su članica Evropske unije, za koji dan ulazite čak u eurozonu. Nema ni prostora za bilo koji manevar.
To iskustvo baš i ne može da nam mnogo pomogne.
Ne. Pa nama je jedina varijanta ili da nacionalizamo što je najgora, ili da prodamo po daleko višoj cijeni, što je opet s jedne strane po meni nekorektno, a i to se može usloviti, ono što mi možda nećemo znati odmah u startu, a možda i hoćemo, jer se kod nas iste informacije daju na parče, da će reći, dobro, evo, za godinu dana će stati možda vrata u Ukrajinu, neka se ovo oroči na godinu dana ili dve, a nakon toga vraćamo. Pa ko vraća imovinu? Ne razumijem. Ako smo platili, gotovo je, mi smo vlasnici, onda mi odlučujemo ko će biti sljedeći vlasnik. A i onda kad odlučujemo, onda su opet sve priče u igri koje je. Pa geostrateške, geoekonomske i najposle geopolitičke.
Jasno. Nekako se uvijek vratimo na tu politiku, a prema posljednjim informacijama predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da republikanci rade na nacrtu zakona koji bi uveo carine i taksu od čak 500% svim zemljama koje trguju sa Ruskom federacijom. Kako tumačite ovaj potez i kako bi se on odrazio na našu zemlju? Mi i dalje imamo neku trgovinu kad je reč o energentima sa Rusima, pre svega kada je reč o gasu, je li tako?
Pa, to je pogubna mera, znate. Prvo je smešno. Znate, u istoriji tarifnih politika takve carine nisu nikad, koliko ja znam, 500%, to je, ne znam koga on zasmejava, čiju populaciju, ili američku ili svet, okolo, 500% ništa ne znači, ali možda će značiti sa stanovišta trenutnih dnevno-političkih poena. Ali da će se odraziti, ako se stvarno to i realizuje, ja sumnjam i to, ali ako se realizuje, onda sva ona naša proizvodnja koja je usmerena koja Rusiji, srećom nije neka velika, ali jeste. Znate, mi smo ipak taj naftu i gaz plaćali nekim žitaricama, nekim poljoprivrednim proizvodima. Nisam siguran da smo to plaćali sa IT pričom, ne znam taj deo, ali neka vrsta bi bila kompenzacija da se ne uđe u tolike nesrazmjer, neravnoteže, ali de facto će taj deo sektora ekonomije da plaća visoku cenu. Mora će obustaviti proizvodnju. Ako nema tržište, šta radi? Pa zatvara firmu. Znate.
Da. Čuli smo juče direktora Bajatovića Srbijagasa da zapravo će Rusi produžiti nama ugovor o isporuci gasa do kraja zimske sezone, odnosno kaže očekujem da će to da urade. Mi imamo do januara potpisan ugovor s njima. Da li očekujete da bi tu moglo biti dodatnih problema i uslovljavanja?
Pa ne očekujem. Jer mi imamo od strane Evropske unije do 2028. mogućnost da uvozimo gas. I vidite, i tu je paradoks. Znači, naftu ne možemo, gas možemo. Mislim, to je tako, znate, sve je nedorečeno, čovjek se mora snalaziti u tim labirintima manjih ili većih razmjera. Jedino što će se odraziti na pregovaračku poziciju Srbije. Cena gasa više neće biti toliko atraktivna sa stanovišta naše populacije.
Da, i moje Posljednje pitanje, upravo na tragu ovoga što ste sad rekli. U uslovima povišenih međunarodnih tenzija, kao što je trenutno situacija u svetu, ponekad iracionalni potezi političara ne prate ekonomsku logiku, proizvodeći često pogubne posljedice. Šta rade makroekonomisti u ovako vreme? Da li ćute ili baš govore više da upozoravaju u kom pravcu nas vodi ovakvo stanje u svetu?
Govorite za naše domaće makroekonomiste?
Makroekonomisti generalno.
Pa, generalno to je, ne mogu da govorim generalno.
Šta, kako vi gledate na to?
Pa makroekonomisti moraju da barataju činjenicama, znate. I to su njihovi glavni argumenti. I to činjenicama koji su temeljeni na iskustvu iz prošlosti, znači serije podataka, i da vrše, da voljaju interpolacije za buduće. Znači, i to više scenarijski. Znači, u ovim uslovima toliko će biti šteta. U datim uslovima toliko će biti šteta. Ili prinosi, a ne šteta, nego zarade. Dakle, makroekonomisti moraju samo da budu krajnje argumentovani. Znači, u makroekonomiji ne bi smjelo biti emocija. I to uvijek više scenarijski, jer se mora obezbediti alibi za makroekonomiste. Ako ide samo jedno scenarijski pogrešak, kaže, ovi ne znaju. Ne, zna se. Mora se više simulirati modela.
Profesore, hvala vam na ovim informacijama. Evo, nadam se da je našim slušalcima sada, da su im mnoge stvari jasnije u vezi sa ovom temom. Dosta je bilo govora ovih dana, pa možda samo u jednu rečenici da rezimiramo. Dakle, najgora opcija u ovom trenutku bi bila da ništa ne uradimo.
Ne, ta opcija nije u igri. Ta igra, opcija se ništa ne radi, ne postoji. Znate. Jer ne može država od sutra da stane, tamo posle. Život mora da funkcioniš.
Makroekonomista, profesor Kosta Josifidis, govorio je za povodom Radio Novog Sada. Hvala vam.
Hvala vama.